kā mēs zinām, tad gan Dānijā, gan Igaunijā kontrols dienests ar šo jautājumu strādāja. Tanī brīdī, kad šie abi dienests, nu, tā teikt, nāks ar, jo tā ir, nu, tā ir vēstures pārbaude, ja tie ir gadi jau, kas ir pagātnē, ja viņi nāks ar secinājumu tiešām, ka AML, nu, teiksim, kontrolē pašā Danske Bankā, tas ir novedis tiešām pie tā, ka mēs to varam kvalificēt kā naudas atmazgāšanu. Un, ja citas starpā, citi kredīti institūti, ja ne tikai jūs minētā banka, tur jau noteikti būs tādā gadījumā daudz vairāk bankas iesaistītas, ja jūs saprotiet, ka tā sistēma viņa ir savstarpēji saistīta, un ja vienam ir problēmas, tad visdrīzāk, un īpaši pie tādām summām, būs ļoti daudz banku, kuras būs iesaistītas. Es saku vēlreiz atkārtoju ar nosacījumu, ja tas viss pierādās. Un tādā gadījumā, protams, būs jāskatās, kas tad ir tie citi pārējie arī, vai ne? Bet Svedbanka gadījumā, nu, tas pilnīgi noteikti tā ir, ja mēs esam nokonstatējuši, ja, ka sistēma bija pārāk vaļīga. Ja? Tas bija tieši arī iemesls, kāpēc mēs arī attiecīgo sankciju piemērojām. Un šeit svarīgi ir, nu, ka tā reakcija bijusi. Ja?